Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vijueseve qojmë. Sulmohet automjeti policisë e Kosovës në Zubin Potok. Kosova nuk më të mburet me liri civile dhe të drejtat e njeriu, thonë aktivistët në Prishtinë. Papunësia, deficiti dhe ekonomia jo formale sfidë kryesore për qeverinë e re. Pagat e ulta largojnë punonjësit nga policia dhe shëndetësia kosovare. Në Bahrein dhe Jemen protestuesit kërkojnë largimin e presidentëve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Një automjet i policisë së Kosovës është sulmuar dhe e dëmtuar dje në udhkryqin kryesor në Zubin Potok. Policia tha se persona të panjohur sulmuan makinën me gur dhe mjetet të forta kur ajo ishte ndalur. Në kohën e sulmit në makinë ndodheshin dy zyrtar policie. Nuk është raportuar për të lënduar. Zëvendës drejtori i drejtorisë së përgjithshme të Komisionit për zgjerim Stefano Sanino nesër fillon vizitën 5 ditore në Kosovë. Sanino do të takohet me përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar, përfshirë kryeministrin në largim Hashim Thaçi, udhëheqësit e partive politike dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Mijëra protestuese lëshuan sheshin Tahrir në Kairo pasi ushtarakët abroguan kushtetutën dhe shpërndan parlamentin. Këshilli i lartë i ushtrisë tha se do të sundoi vendin 6 muaj apo deri në fund të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Këshilli tha se do të formojë komisionin për ta ndryshuar kushtetutën dhe premtoi ta nxjerrë në referendum. Policia Bahreinit u përlesh me demonstrantët para protestave të sotme në kryeqytetin Manama që janë frymzuar nga Tunizia dhe Egjipti. Policia përdori gazin lociellës dhe plumba gome për t'i shpërndar protestuesit në fshatin shiit Nevidrat në jug perëndim të mbretërisë. Të paktën 14 veta morën lëndime të lehta në përleshje të sotme dhe gjatë natës. Mijëra student dhe avokat kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Jemenit në të dytën ditë me radhë duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Ali Abdullah Saleh. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë penguar turmën që të tubohet në sheshin Al-Tahrir. Dje policia i shpërndau mijëra protestuesi që marshuan në kryeqytetin e Sana. Ndërkohë presidenti ka shtyr vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me sfidat që i kanë osën nga protestuesit në vendin e tij. Organizatorët e protestës që të shtunë nxorrën mijëra algjerian në rrugë bën thirrje për një tubim në 19 shkurt në gjithë vendin. Organizatorët thanë se të shtunën protestuan 10.000 veta, ndërsa zyrtarët vlerësuan se ishin 1.500. Shumica e atyre mbanin parulla me mbishkrime për largimin e presidentit Abdelaziz Bouteflika. Kina ja ka zënë vendin Japonisë dhe u bë ekonomia e dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara. Japonia raportoi se ekonomia e saj u tkur për 1.1% në tre mujorin e fundit të 2010-s. Rënja konsumit dhe kërkesës ishte shkaku kryesor i zvoglimit të rritjes ekonomike. Pijet energjetike mund të jenë të rrezikshme për fëmijët dhe të rinj, paralajmëruan mjek amerikan. Rreziqet nga sasia e madhe e kofeinës dhe e përbërësve të ngjashëm mund të jenë rrahja e shpejtë e zemrës, sulmi në zemër, gjakderdhja në tru, madje edhe vdekja papritur, pohoi grupi i pediatrëve. Filmi Fjalimi i Mbretit, ku Colin Firth luan mbretin George, është shpallur filmi më i mirë nga Akademia Britanike për Arte Filmike dhe Televizive. Firth u shpall aktori më i mirë, ndërsa partnerët e tij Helena Bonham Carter dhe Jeffrey Rush e fituan çmimin e aktorës dhe aktorit më të mirë dytësor. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave dhe e lirive të njeriu thonë se 3 vjet pas pavarësisë Kosova nuk mund të mburret se ka garantuar liritë dhe të drejtat civile. Për këtë fajsohet jo vetëm pushteti vendes, por edhe misionet ndërkombëtare. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Pothuaj 3 vjet pas pavarësisë Kosova sipas Freedom House vazhdon ta ketë statusin pjesërisht të lirë sa i përket gjendjes së lirive politike dhe të drejtave të njeriut. Në indeksin e mediave ka rënë renditje, ndërsa është vlerësuar si vend me shkallë të lartë korrupsioni nga ana Transparency International. Por nuk janë vetëm organizata ndërkombëtare që japin vlerësime negative. Drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut Bexhet Shala vlerëson se Kosova 3 vjet pas pavarësisë nuk mund të mburret me garantimin e lirive dhe të drejtave civile.
Kosova në vitin 3 pas pavarësisë ofton stat kur nuk mund të fritet për një përpërim të dukshëm në fushën e ndroje të drejtë të njëjët. Në fakt, institucionet e Kosovës kanë krijuar një mekanizëm të mirë me të cilin rregullohet drejtësia e njerëzit, mirë po prej përfshirjes drejtë të zbatimit është një rrugë bukurizatë.
Në anën tjetër, gazetari Halel Matoshi shfaq shqetësimin për pengesat në lirinë e mediave. Ai thotë se asnjë pushtet që nga pastufta nuk ka arritur të kuptojë rëndësinë e medias së lirë.
Natyrisht që është një paradoks i madh për arsye thjesht se pushtetet ose qeveritë pas luftës në Kosovë ende nuk e dinë, nuk e njohin, do të thotë, lamin e medias dhe fjalës e lirë, sepse në Kosovë ende kemi të bëjmë me një demokraci shtëbësht, ose ende vetëm njihet vetëm si koncept, por në Kosovë ende nuk ekziston një demokraci funksionale.
Komisioni Evropian ka konstatuar në raportin e fundit vjetor të progresit se në Kosovë, në praktik, nuk është e garantuar liria e shprejës, se gazetarët shpesh janë viktime kërcënimeve për shkak të punës së tyre, dhe se ata kanë problem edhe me qasjen në dokumentet zyrtare. Drejtori Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thot se aspak nuk është vështirë të vërehet që politika ka ndikim të madh në mediat kosovare.
Fatkeqësisht, shumica e pronarëve të mediave në Kosovë i mbajnë mediat e tyre pikrisht për interesa politike, por edhe për interesa biznesore. Pavarësisht se publikisht apo zyrtarisht ata nuk thonë se i takojnë një krahu politik apo një krahu tjetër, megjithatë ata janë të përfshirë në politik në një formë apo në një formë tjetër.
Për këtë situatë në fushën e medjave, por edhe të lirive civile për të cilën Kosova ka marrë kritika nga organizatat me renome ndërkombëtare, Beqet Shala thotë se nuk janë fajtore vetëm institucionet vendese, por edhe ato ndërkombëtare.
Ka mundur edhe me përpara të tjerë pavarësisht i kanë identifikuar këto probleme të bëjnë një presion dhe të detyrojnë edhe në dojë që punojnë ma tjetër mirë, po duke që përshkak një oportuniteti politik, ndërkombëtarët kanë bashkëtuar në këto probleme.
Por Halel Matoshi me gjithatë fajson më tepër në institucionet vendese për si qëtot aji ngufatje në fjallës e lirë.
Sot kemi një situatë tjetër kur Kosova është e lirë dhe shtet i pambarën, por që trysninja ndaj medjave, do me thonë edhe ndaj fjallës e lirë, është zakonisht e madhe, për arsye thjesht sepse pushteti dëshiron që me kontrollin e medias praktikisht ta kontrolloj edhe mendësinë e shoqërisë kosovare, po edhe votën e secilit kosovar që ka të drejtë vote.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë në gjendje të rëndë dhe qeverinë e ardhshme e presin një varg sfidash në këtë drejtim, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata pohojnë se papunësia do të jetë sfida më e madhe për ekzekutivin e ri, ndërsa deficiti tregtar dhe ekonomia jo formale kërkojnë qasje urgjente. Kronike Bekim Bislimit.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se disa nga këto sfida kërkojnë qasje të mënjehershme të ekzekutivit të ri.
Në një është problemi i papunësisë madhe, që faktikisht është sfida më e madhe për qeverinë e ardhshme, të cilën nuk mund ta zgjidhim derisa nuk krijojmë një legjislacion dhe para kushte për tërheqjen e investimeve të huaja. Problemi tjetër është problemi i deficitit shumë të lartë në bilancin e tregtisë jashtme, që në vitin 2010 do të afrohet paraprësisht 2 miliard euro dhe mund të zgjidhet vetëm përmes zhvillimit të ekonomisë vendore dhe substituimit të importit me prodhimtari vendore.
Profesor Bektashi ka shtuar se një nga sfidat problematike me të cilat do të përballet qeveria e re do të jetë edhe lufta më efikase ndaj ekonomisë jo formale.
Duhet që kjo ekonomi, kjo informalitet të zvoglohet në kushte normale, dikon rreth 10 apo 15% të pjesëmarrjes së saj në krijimin e GDP-s. Qeveria më parshme ka filluar një operacion të zvoglimit të ekonomisë informale përmes fuqjes së arkave fiskale dhe unë besoj se kjo operacion, kjo fushat do të ndikoj që të rritet bugjeti i Kosovës së paku në 50 apo 60%.
Edhe Isa Mulaj nga Instituti për Hulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike thot se ekonomia jo formale do të jetë një nga sfidat kryesore të qeverisë ardhshme, por sipas tij projektit për arkat fiskale i duhen rishikuar mangësitë.
Ndër me kryesoren dhe ta theksaja stabilitetin e institucioneve ose balcet e politikave ekonomike në Kosovë, si që janë Ministria Ekonomisë dhe Financave që ka filluar projektin me arka fiskale në vitin 2009, por që ajë projekt si pas qësë treguzve du duket të jetë i dështuar.
Mulej gjithashtu ka shtuar se sfidë për ekzekutivin e ri do të jetë edhe vazhdimi i realizimit të projekteve kapitale.
Ndërme kryesoret është autostrada Vermic-Merdore, për të cilën momentalisht nuk ka atë shumë burimet e sigurta. Ne dim se është bërë për pjekje vitin e kaluar për të ashitur postën dhe telekomin e Kosovës dhe me ato mjetet e financuhet një pjesë e autostradës. Por me qenë se ajo shitje dështoj, kjo sfid është bartur në këtë vit që do të thotë një sfid për qeverinë e re që do të formuhet.
Si do qoftë, ekspertët e çështjeve të ekonomisë kanë theksuar se nevojitet ndërmarrje e masave urgjente nga qeveria e re për t'u qasur problemeve të shumta. Siç kanë theksuar ata, për një gjë të tillë kërkohet bashkëveprim dhe ndërlidhje edhe me qeveritë e shteteve mike të Bashkimit Evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, si dhe krijimi i kontakteve me kompanitë huaj ja multinacionale, të cilat mund të kenë interes që të investojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të sindikatave shprehin shqetësime se pagat e ulta në sektorin publik e rrezikojnë sistemin e mirëfillt institucional, sepse profesionistë të lëmive të ndryshme vullnetarisht largohen nga puna. Vetëm policinë e Kosovës e kanë braktisur rreth 1300 punëtorë, ndërsa nga qendra klinike universitare në vitin 2010 janë larguar 16 mjek specialistë dhe 110 infermier. Hall City sjell Ariana Kasapolli.
Paga e ulët në sektorin publik është arsyeja që shumë punëtorë të institucioneve të lëshojnë punën vullnetarisht, duke kërkuar kushte më të mira në sektorin privat apo edhe në organizatat ndërkombëtare. Violeta Elezi ka qenë zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ka lëshuar punën duke ju bashkangjitur një organizate ndërkombëtare. Si pasaj, arsyeja e braktisjes vullnetare nga policia e Kosovës ka qenë paga e ulët, derisa zonja Elezi shtonë se po i mungon shumë uniforma.
Pavarësisht kushteve dhe të cilat i kena pas, një prej arsyeve ka qenë paga. Mirë po, nuk do të thotë nesër mas nesër, nuk do t'i bashkangjitëm prapë shërbimit, edhe pse ka qenë një punë cilën unë vetë kam zgjedhë, edhe me gjithë se kam kontribu, jë mundu me dhonë kontributin tim maksimal, tash t'i punoj në ICU, ku janë kushtet më të mira, janë partnat më të mira, prapë uniforma dhe shyra dhe përvoj këtë vetën, po të mungoj ke, jëmë konë ma shumë i lidhme me atë punë.
Sindikalistët e policisë mendojnë se largimi vullnetari pjestarve të autoritetit të rendit është shumë e dëmshme, duke e marë parasysh që të gjithë këta pjestar janë të kualifikuar për lëmit të caktuara. Valbona Kamberi, zyrtare në këtë sindikat, thotë se që nga formimi i policisë në vitin 99 deri tani e kanë lëshuar punën rreth 1300 punonjës të autoriteteve të rendit.
Çështja e largimit natyrisht ka qenë një breng për policinë e Kosovës, qoftë edhe në aspektin profesional, sepse gjatë gjithë këtyre viteve është përkushtuar një përkushtim i madh rreth profesionalizmit, rreth shkollimit të tyre, trajnimeve të ndryshme që kanë përfunduar për lëmi specifike.
Edhe shumë punëtorë shëndetësor në qendrën klinike universitare për shkak të pagave të ulta kanë lëshuar punën. Vetëm gjatë vitit 2010 kanë ikur 16 mjek specialist dhe 110 infermier. Shpend Fazliu, zëdhënës i kësaj qendre, thotë se trendi i lëshimit vullnetar të punës ka goditur më së shumti sektorin e anesteziologjisë.
Arsyet kryesore janë kushtet e vështira ekonomiko-financiare, shumica prityr janë angazhuar në institucionet private shëndetësore, ku paga është shumë më e mirë se sa në qendrën klinike universitare të Kosovës. Më shumë të ka goditur klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv. Si pasojë gjithë kësaj, do të thotë që shumë prej mjekëve kanë shumë punën, janë të kësaj klinike dhe është paraqitur mungesa anesteziologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë shpreh shqetësimin e tij lidhur me humbjen e specialistëve mjekësor nga sektori publik. Ai thotë se me ikjen e tyre rrezikohet një sistem i mirëfillt shëndetësor.
Një brashyve kryesore është mirëshenja atyre, do të thotë ata profesionalizmin e vet që kanë bënë me mulli me vitet tona që kanë investuar vete, nuk ju ka shpagu. Trajtimi i kesh për nga ana e shtetit për profesionalista. Kështu që ata kanë pasur udhë që të dalin në institucione private. Kjo është një refleksion shumë negativ për gjeneratat pasuarse, do kanë ose rreziku i madh që nëse ky trend vazhdon, shëndetësia trajtohet në dorën e dytë tretë, e jo në të parën që shikoj e një shtetit normal, atë unë kam frikë që më në një kohë shumë shkurt, ne dhe të mesin për profesionalista.
Si do qoftë më 6 janar të këti viti, kryeministri në Dorëheqe Hashim Thaqi pati marë vendim në emër të qeveris se një pjesë të sektorit publik do të rritën pagat, derisa kjo nuk ka ndodhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjusë të ndëruar me ka që përmbyllim e emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jure një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshë.